Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests Francisks par ģimenes lomu jauniešu audzināšanā un starpreliģiju dialoga veicināšanā. Nominēts Pasaules bērnu dienas pasākumu rīkošanas komitejas priekšsādātājs. Dzirdēsim Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas par apslēptā labuma spēka nozīmi. 21. novembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.
Pāvests Franciskus pieņēma atsevišķās audiences Mehiko arhibīskapu kardinālu Karlosu Agvaru Retes, evanģelizācijas dikastērija katehēzes nodaļas vadītāju Franci Peteru Tebarcu von Elstu, apustulisko nunciju Irānas Islāma Republikā arhibīskapu Andžeju Juzvoviču un Hildesheimas diecēzes bīskapu Heineru Vilmeru.
Svētais tēvs ceturtdien tikās ar Vācijas iekšlietu ministri Nenciju Fēzeri un viņas vadīto delegāciju. Audiencē pie pāvesta ieradās ANO pakalpojumu un projektu biroja UNOPS izpilddirektors Jorge Moreira da Silva un Vatikāna tribunāla priekšsādātājs Giuseppe Pignatone.
Svētais tēvs pieņēma audiencē izdevniecības ļa skola delegāciju no Brešas, kas atzīmē savas darbības 120. Gada dienu un kultūras un izglītības dikastērija rīkotās plenārsesijas dalībniekus.
Pāvests Francisks nominēja konventuālo franciskāņu ordeņa tēvu Enzo Fortunato par Pasaules bērnu aizsardzības dienas pasākuma organizācijas komitejas priekšsādātāju, informēja Vatikāna preses birojs. Tā organizējas bērniem no visas pasaules veltīto tikšanos, kas pirmo reizi notika šā gada maijā Romā un Vatikānā. 2025. Gadā no 30. maija līdz 1. jūnijam notiks jubileja ģimenēm, bērniem, vecvecākiem un senioriem.
Mēs, tāpat kā Jēzus, gribam ierādīt bērniem centrālo vietu un uzņemties par viņiem rūpes, uzrunā sacīja Franciskas. Šī gada maija beigās Romā notika pirmā Pasaules bērnu aizsardzības diena. Kultūras un izglītības dikastērija atbalstītā iniciatīva ir skaidra atbilde uz jautājumu, kādu pasauli mēs gribam atstāt bērniem. 2025. Gadā no 25. Līdz 27. Aprīlim notiks jubileja pusaudžiem. Svinību ietvaros pāvests Francisks kanonizēs itāļu pusaudzi Karlo Akutis, kura garīgā spēkā avots bija Euharistija.
Trešdien, 20. novembrī, Vatikānā notika starpreliģiju dialoga dikastērija rīkotā zinātniskā konference, kurā piedalījās arī starpreliģiju dialoga centra pārstāvji no Teherānas. Konferences dalībniekus svētais tēvs pieņēma privātā audiencē. Uzrunā pāvests uzsvēra, ka viņu ilgadējai sadarbībai ir izšķiroša nozīme savstarpējas saprašanās kultūras veicināšanā.
Zinātniskās konferences galvenā tēma bija jauniešu izglītošana ģimenē, izaicinājums kristiešiem un musulmaņiem. Pāvests norādīja, ka ģimenē sākas cilvēka dzīves ceļš. Ģimene māca mums cieņu, māca dzīvot harmonijā ar citiem. Vecvecāki ar savu dzīves gudrību kļūst par svarīgu saikni ticības nodošanā no paaudzes paaudzē, teica svātais tāvs. Šie vārdi, kā arī pāvesta Franciska personīgās atmiņas par savu vecmāmiņu, kas viņam iemācīja lūgties, izceļ tradīcijas un dzīvā piemēra vērtību jauniešu audzināšanā.
Pēc Franciska teiktā, ģimenes saglabāšana mūsdienu pasaules izaicinājumu priekšā prasa kopīgus centienus. Romas bīskaps norādīja arī uz jaukto laulību nozīmi, jo tās ir privileģēta vieta starp reliģiju dialogam. Šādās ģimenēs tiek radīti unikāli apstākļi savstarpējai cieņai un dziļai kultūras un garīgo atšķirību izpratnei.
Viena no konferences tēmām bija dialoga kā izšķiroša aspekta loma izglītībā. Dialogam jābūt atvērtam, sirsnīgam, cieņpilnam, draudzīgam un konkrētam. Šāda pieeja padara mūs uzticamus mūsu pašu kopienas un citu reliģisko grupu acīs, norādīja pāvests.
Sirdsapziņas un reliģijas brīvība ir visu cilvēku pamattiesības. Reliģijas brīvība neaprobežojas tikai ar reliģisko rituālu veikšanu, tā ietver arī tiesības uz pilnīgu brīvību pieņemt lēmumus par savu ticību un reliģisko dzīvi, norādīja Svētais Tēvs.
Brāļi un māsas mūsu pasauli nospiež naids, kari un kodola konflikta draudi. Šie apstākļi mudina mūsu ticīgos vēl dedzīgāk lūgties par mieru un ar savu darbu veicināt dialogu izlīgumu, drošību un cilvēces vispusīgu attīstību. Lai visaugstais pasargā un sveitī mūs, mūsu kopienas un visu pasauli. Tikšanās noslēgumā sacīja Svētais Tēvs un aicināja klātesošos uz īsu klusuma lūkšanu.
Baznīca Francijā ir aicināta saskatīt pravietisku zīmi, ko kungs dāvātai un kas atklājas Parīzes Diamantes katedrāles atkal atvēršanas notikumā. Vēstījumā Francijas bīskapu konferences plenārsēdes dalībniekiem raksta Svētais Tēvs. Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins norāda uz pāvesta Franciska aicinājumu garīgi sagatavoties 8. decembrī paredzētajām svinībām. Atgādinām, ka 2019. gada aprīlī ugunsgrēkā cietušās Parīzes katedrāles atjaunošanas darbi ilga vairāk nekā 5 gadus.
Vēstījumā izcelts iedrošinājums, pateicība un garīgā tuvība. Pāvests norāda, ka attiecības starp dažādām baznīcas kopienām ir nozīmīgas un vajadzīgas viena otrai, jo īpaši ir svarīga saikne starp baznīcu Francijā un Āfrikas baznīcu, kas ir asamblējas darba centrā.
Francisks mudina kopienas aktīvi iesaistīties diskusijās par evanģelizāciju, minot dažas aktuālas tēmas, kas saistītas, piemēram, ar priesteru klātbūtni misiju teritorijās, semināriem, ticības mācību, diecēžu organizāciju. Pāvests aicina bīskapus būt gataviem bezbailīgi pieņemt gara dotās zīmes, lai stātos pretī mūsdienu izaicinājumiem.
Francisks pauž cerību, ka atjaunotā Parīzes Dievmātes katedrāle stiprinās mūsu ticību, lai mēs vienmēr ar prieku sludinātu pestīšanas labo vēsti. Viņš citē arī fragmentu no savas enciklikas Dilexit Nos, atgādinot, cik svarīgi ir no jauna atklāt dievišķo mīlestību, kas ir vienīgā atslēga uz nākotni.
Tādēļ jūs esat aicināti izmantot šo garīgo mantojumu, raksta pāvests, piebilstot, ka tā vietā, lai atdzīvinātu dievbību, kas bieži vien kļūdaini tiek uzskatīta par putekļainu un novecojušu, ir svarīgi aptvert, cik ļoti Jēzus mīl katru no mums, cik ļoti viņš mīl baznīcu Francijā, tās garīdzniekus un ticīgos, un cik ļoti viņš mīl visu pasauli. Vēstījuma noslēgumā Francisks dod svētību visiem bīskapiem, viņu līdzstrādniekiem un diecēžu ticīgajiem.
Kurzemes diecēzē Talsos šajā pavasarī noslēdzās otrā siltā zupas izsniegšanas punkta sezona. Līdz šim šāds punkts atradās kafēnīcā Bella, tomēr saimniece devusies pelnītā atpūtā un kafēnīca savu darbību beidza. Biedrības Baložu pasts vadītāja Jana Biezā no atkal ir radusi jaunu iespēju, kā augstajā sezonā palīdzēt krīzē vai trūkumā nonākušai sabiedrības daļai. Sadarbībā ar Sijā Riori un Aini Stūrmani pašlaik ir rasts cits risinājums. Šogad jau no 14. oktobra tiek izsniegtas gatavās zupas burciņas. Vienai zupas porcijai no ziedotajiem līdzekļiem tiks izlietots apmēram par 25% mazāk naudas līdzekļu, nekā tas bija iepriekš. Turklāt katrs cilvēks saņems nevis puslitru zupas, bet no vienas burciņas mājās varēs pagatavot veselu litru vai pat vairāk siltas zupas. Kā atzīmē organizācijas Baložu pasts vadītāja, burciņas tiks pirktas uzreiz no uzņēmuma bez veikala uzcenojuma. Arī ik viens sabiedrības loceklis ir aicināts ziedot un palīdzēt līdzcilvēkiem šajā vējaini augstajā laikā, kur ir nonākuši trūkumā vai krīzes situācijā. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna rādio, Liepājā.
Ceturtdienas raidījumu noslēgsim ar Sandras Krupenko sagatavotajām pārdomām par apslēptā labuma spēka nozīmi.
Dargie Vatikāna radio klausītāji, turpināsim ieklausīties pārdomās par apslēptā labuma spēku. Praktiski padomi, kā iegūt tikumu neaprunāt. Nekad aiz acīm nesakiet to, ko neuzdrošināties pateikt acīs. Tā kā visas aprunāšanas rodas no cilvēku netikuma un egoisma, tās nepieciešams pēc iespējas vairāk iznīcināt. Visiem ir tieksme iejaukties svešās darīšanās. Šī tieksme ir ļoti jākontrolē, tad jūsu attiecības ar cilvēkiem kļūs laimīgākas un saskanīgākas. Svešās darīšanās nejaukties ir jāmācās, tas nav jādara, jo īpaši, ja jūs neviens nelūdz, kā arī, ja to nedarāt tuvāk mīlestības vārdā. Ja jums ir tieksme regulēt citu cilvēku personīgās attiecības, vai arī, ja nemitīgi jautājat citiem par viņu attiecībām, cenšoties uzzināt noslēpumus. No citas puses nevajadzētu ieslīgt otrā galībā un dzīvot tā, it kā citu cilvēku nebūtu, neparādot nekādu līdzjūtību, tuvāku mīlestību un vēlmi otram palīdzēt. Izvairieties no aizvainojošas zinkāres, neuzdodiet jautājumus, kas cilvēku satrauc, piemēram, vai izdevās noslēgt strīdu. Kāds ir cilvēka finansiālais stāvoklis, kā viņš jūtas pēc nepateicīgu draugu pāri darījuma un tam līdzīgi. Neesiet spītīgi pieķērušies pie jebkādiem aprunu fragmentiem, lai vēlāk meklētu iztrūkstošās daļas, pēc tam izlikties, ka zināt vairāk par citiem un turpināt savienot kopumu no dažādiem avotiem. Nelasiet citu cilvēku personīgās vēstules dokumentus, jo tā jūs pārkāpjat viņu tiesības un privātumu. Ja esat cienīgs cilvēks, tad spēsiet atpazīt, kur beidzās tuvāk mīlestība, līdzjūtība un gatavība palīdzēt, un sākas iejaukšanās svešās lietās un pat izspiegošana. Vienmēr ir jācenšās parādīt īsta tuvāk mīlestība, līdzjūtība, ciešanās un palīdzība bēdās. Jūsu tuvāk mīlestībai būtu jābūt taktiskai, uzmanīgai, neaizvainojošai un svarīgākais neizdabāt ļaunumam. Izvairieties no aprunātājiem. Ja esat prātīgi, turēsieties pa gabalu no tiem, kas mīl kodīgi kritizēt citus. Sargieties no ļaunuma izplatītāja, kas aklis sevī, no savu paštaisnumu un lepnības. Klausoties aprunās, varat radīt iespaidu, ka esat privileģēts uzticībā, ka saņemat īpašu informāciju, taču tikko novēršaties, paši varat kļūt par aprunāšanas upuri. Tādam cilvēkam centieties neko nestāstīt par sevi un nekad neusticēt savus noslēpumus. Daudzi svētie debesu valstībā iekļuva savu iedrošinošo vārdu dēļ, droši vien ne mazums dvēseļu, kuras gāja zudumā un bija uz mūžiem atšķirtas no Dieva, pēc nāves būtu varējušas priecāties par gaismu, ja kāds savā laikā būtu tām pateicis labu vārdu vai noklusējis ļaunu. Visbiežāk sadusmojušies sagrēkoja tad, kad nesavaldoties skaļi izkliedz rupjus vārdus, tāpat arī tad, kad jūtoties saskumuši par savām ievainotajām jūtām, dusmīgi runā paceltā tonī, kad nedomājot rupju un kodīgi runā, kad dusmojoties lamājās, vulgāri un nepieklājīgi runā vēloties sāpināt tos, kas nostājušies ceļā, kad citus vaino, kaut arī zina, ka mums nav tiesību to darīt, un kad jūt pret citiem rūgtumu. Ļauni vārdi kļūst vēl kaitīgāki un sliktāki, ja tos izmantojam pret citiem. Ar to pašu mēli cilvēks slavē Dievu un apsauc cilvēkus. Tas ir grēks pret Dieva vārdu. No tā būtu jāizvairās arī tam dēļ, ka šāda attieksme upura sirdī rada vilšanos. Neviens nevēlas nonākt šādā stāvoklī, jo tas atņem cilvēkam cieņu. Ļauni vārdi rada dziļas rētas un reizēm paliek uz visu mūžu. Tas ir kā asmens, kas iedurts sirdī. Turpinājums sekos.
Kaut es spētu tevi mīlēt ar dedzīgu sirdi, kungs, par visu labo, kas man dots. Kaut es spētu tevi mīlēt tevis paša dēļ un palikt tavā mīlestībā, kā tevi mīlēja lielie mistiķi. Kaut es spētu mīlēt arī citus ar labu, atvērtu, uzticīgu sirdi. Mīlēt cilvēkus tevis dēļ, mīlēt viņu pašu dēļ, vienmēr paturot atvērtību un patiesumu un gatavību kalpot, mācoties mīlēt katru cilvēku un visus cilvēkus kā Dieva tautu. Kaut es spētu mīlēt, kā tu mīli un kā es pats esmu tevis mīlēts. Ar šiem Žana Dozolma lūkšanas vārdiem mūsu raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, Laudetur Jēzus Kristus!